Gerasis Jėzau, atsimindami, kad ir mes patys kartais esame panašiai nedorai pasielgę, labai gailimės ir susigraudinę prašome, kad pirmiausia mums būtum gailestingas. Mes trokštame ir esame pasiryžę atsilyginti tiek už savo nusižengimus, tiek ir už kitų, kurie toli nuklydė nuo išganimo kelio, arba visiškai nenori tavęs pripažinti savo ganytojų ir vadu, arba užmiršė krikšto pažadus, nebeklauso maloniųjų tavo įsakymų. Už visas tas nedorybes mes norime atsilyginti ir kiekvieną jų atitaisyti. Brangus Marijos radio klausytojai, šią katechezės laidą pradėjau ištrauką iš atsilyginimo maldos, kalbamos per švenčiausią Jėzaus širdyje šventę ir pirmaisiais mėnesių penktadieniais. Esame laidoje katechezė ir šį antradienį noriu tęsti praeitą antradienį pradėtą temą apie gyvenimą krikšto pažadais visą gavėnios laiką. Ir nors šiandien esame jau paskutiniojoje gavėnios savaitėje, kita savaitė jau didžioji savaitė, tačiau ir šiandien dar labiau negu pačioje gavėnios pradžioje mums yra aktualu tris kartus pasakyti taip atsižadu ir tris kartus pasakyti taip tikiu. Primenu krikšto pažadus, už kuriuos mūsų tėvai ir krikštatėviai, už mus juos pasakė tėvai ir krikštatėviai, vėliau pirmosios komunijos metu ir sutvirtinimo sakramento dieną mes patys juos pakartojome jau savo valia, tuo būdu patvirtindami, kad mes tikime tai, ką tikėjo mūsų tėvai ir atsižadame to, ko atsižadėti mus savo asmeniniu gyvenimu mokė tėvai ir krikštatėviai. Taigi, ar atsižadate piktosios dvasios, ar atsižadate visų jos darbų, ar atsižadate visų jos vilionių? Bei ar tikite visagalį Dievą Tėvą, dangaus ir žemės sutvėrėją, ar tikite Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų, mūsų viešpatį, ir ar tikite šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūnų iš numirusių prisikėlimą ir amžiną į gyvenimą. Tris kartus tėvai ir krikštatėviai, vėliau mes patys tarėme atsižadu, tris kartus tarėme tikiu. Ir šis gavėnios laikas jau nuo pat pelenų trečiadienio ir iki pat velyknakčio, velyknaktyje dar sykį atnaujinsime savo krikšto pažadus, mums tikrai primena pareigą ir būtinybę, kad mes atnaujintume savo dvasinį gyvenimą per maldą, per atgailą, per gailestingumo darbus, per tam tikrus pasirinkimus. Kiekvieną dieną atnaujinti savuosius krikšto pažadus. Šią valandėlę su jumis bendrausiu aš, kunigas Mykolas Sotničenka, ir mūsų studijos operatorius Liutauras Serapinas. Taigi tris kartus pirmiausia atsižadame blogio ir visą laiką tas blogio piktojo atsižadėjimas yra pirmiau negu tikėjimo išpažinimas. Juk ir švenčiausiai sakramentą komuniją priimame tik tai tada, kada mūsų siela yra švari. Tik tai tada, kada esame susitaikę su Dievu ir bendruomenę per sutaikinimo sakramentą. Ir jau antrajame amžiuje kankinio Justino liudijime randame, jog tik tas, kuris atsižada piktojo, tampa pajėgus išpažinti tikėjimą. Randame tokį sakinį Justino liudijime ir tikrai kiekvienas, kuris norime, turime atsižadėti piktojo, kad Dievas galėtų veikti mūsų gyvenime. Piktasis irgi labai realiai trokšta užvaldyti ir veikti mūsų gyvenimus. Gal kartais atrodo, kad jau per daug apsipratome su jo buvimu, nebematome to blogio, kurį jis sėja, nebematome dėl mūsų tingumo, dėl puikybės, dėl patiklumo, dėl tam tikro godumo, norime kuo daugiau turėti, nesvarbu kokiomis priemonėmis. Ir tada, kada atsižadame piktosios dvasios, tada, kada kiekvieną dieną pasirenkame gyventi be piktojo, tai reiškia ir tam tikrą gyvenimo būdo atsižadėjimą. Tokio gyvenimo, kuriame yra svarbesnis įspūdis, efektas, išorinis įvaizdis, bet ne vidus. Net ir ta lietuvių liaudis patarlė sako, pagal drabužį sutinka, pagal protą palydi. Piktojo tikslas ir piktojo troškimas, kad mes kiekvieną dieną ir patys rodytumėsi pagal drabužį, ir kitą tik pagal drabužį, pagal išorinį įvaizdį, susikurtą kaukę, sutiktume ir patys taip rodytumės. Nes tada, kada atsižadame piktojo, tada, kada išsižadame visų jo darbų ir visų jo vilionių, mes išsižadame ne tik vieno kažkurio savo gyvenimo ar įvaizdžio bruožo, bet mes atsižadame viso savo gyvenimo būdo. Tokio gyvenimo būdo, kuriai pirmasis dalykas yra gerovė, išorinė gerovė, pirmasis dalykas yra kaukė, pirmasis dalykas yra įspūdis, kuris iš tikrųjų žudo Dievo paveikslą mumyse. Atsižadėti blogio ir atsižadėti piktojo, tai kartu reikia didelio nuolankumo, nes reikia pripažinti ir suprasti, kad tai yra rimtas dalykas, tai yra rimtas atsižadėjimas ir tai yra pripažinimas, jog piktasis jau veikia mano gyvenime. Tada, kada atsižadame piktojo, kartu ir pripažįstame, kad jis jau nebeturi galios mano gyvenimui. Aš savo gyvenimą atsiimu iš piktojo, kurį buvau jam atidavęs, ir vėl jį gražinu į Dievo rankas. Dievas mane sutvėrė pagal savo paveikslą. Buvo su mane sutverti ir pagal panašumą, bet sutvėrė tik pagal paveikslą, įdant aš pats per visą gyvenimą triūsdamas, darbuodamasis, kovodamas, įdant aš pats jam į jį vis daryčiausi panašesnis, kad eičiau jo gyvenimo keliu, kad ryščiausi eiti tikėjimo tiesos keliu, gėrio keliu, gailestingumo keliu. Ir tas dalykas yra labai svarbus prisiminimas, jog esame sukurti pagal Dievo paveikslą. Popiežius Benediktas yra sakęs, kad mes kiekvieną kartą, kai sakome žodžius klysti žmogišką, mes susidurėme su tokia pagunda, jog ne vien tik tai klaida yra žmogaus galimybė pasirinkti tikrovę arba melą, klastą, klaidą, bet popiežius atkreipia dėmesį, jog žodžiai klysti žmogišką gali mums suponuoti tokią mintį, kad klaida yra mūsų esybės dalis, jog nuodėmė yra ta mūsų tikrovė, be kurios niekaip negalime gyventi, kad blogis ir piktasis yra ta erdvė, kurioje nuolat būname ir neįmanoma kitaip. Popiežius Benediktas XVI vis ragino ir priminė, sako, prisiminkite, kad esame sukurti pagal Dievo paveikslą. Tas pagrindas, ant kurio stovime, mūsų fundamentas, mūsų pamatai yra Dievas ir gėris. Yra Dievo paveikslas. Ne klysti žmogiška, bet tikėti yra žmogiška. Tai sudaro žmogaus gyvenimo pagrindą. Pasirinkti Dievą yra žmogiška. Ir tai yra tas fundamentas, ant kurio visą laiką turėtume stovėti. Žinoma, Dievas galėjo mūsų tverti ir pagal savo panašumą, tam, kad nereikėtume nereikėtų mums niekada kovoti, įdant galėtume visų kuo būti panašus į Dievą ir gyventi Dievo vaikų gyvenimą, bet turbūt Dievas numatė tokį dalyką, kad jeigu žmogus gyventų vien tik tai iš Dievo malonės, turiu menyje, jeigu žmogui nereikėtų kovoti, jeigu žmogus nebūtų gundomas, jeigu žmogus nebūtų silpnas ir pažeidžiamas, tai žmogus galėtų labai lengvai patekti į tokį puikybės ir pasipūtimo pavojų. Gyvenu tobulą gyvenimą, man nieko nereikia, net ir pamirštu, kas man suteikė tokį gyvenimą. Ir todėl mes tikrai turime kiekvieną kartą suprasti ir įsisąmoninti, jog mūsų gyvenimas yra kova. Dievas mums paliko tą polinkį į nuodėmę tam, kad kiekvieną kartą su juo kovodamas aš stiprinčiau savo teisingą pasirinkimą į gėrį. Tai man yra suteikta galimybė, sakytume, šansas kiekvieną gavėnios dieną vis pilniau rinktis už gėrį, už Dievą ir prieš blogį, prieš piktąjį, prieš jo gundimus ir prieš jo viliones. Mes esame paliekami tokioje kovos būsenoje, kad auktų mūsų raumenys, kad mūsų dvasiniai raumenys auktų ir kad mes vis labiau bręstume dangui, kad mūsų branda vis labiau stiprėtų. Ir todėl, kai kiekvieną kartą mes tariame ne piktajam, ne blogiui, ne jo vilionims ir jo gundimams, mes tuo pačiu metu duodame labai aišku ir nedviprasmišką apsisprendimą piktajam. Piktasis turi labai gerai suprasti, kad mūsų apsisprendimas atsisakyti piktosios dvasios, atsisakyti jos darbų, atsisakyti jos vilionių, kad tai yra tvirta ir neatšaukiama. Piktoji dvasia turi tai labai aiškiai suvokti, kad mūsų apsisprendimas yra stipresnis už gundytoją, stipresnis už gundymą. Ir štai šis gavėnios metas, ši kiekviena gavėnios diena, kuomet vis tariame ne blogio galiai, ji yra skirta tam, kad gyventume tuo kiekvieną dieną. Kad vėl ir vėl galėtume pasirinkti tai, ko mums linkėjo mūsų tėvai ir mūsų krikštatėviai krikšto dieną. Ar tai žmogui įmanoma? Dievas mums paliko kovos areną, kad galėtume patys kovoti, bet labai dažnai matome, kad vis tardami blogiui ne, piktajam ne, vėl ir vėl suklumpame, vėl ir vėl paslystame ir vėl reikia eiti iš pažinties. Ir atrodo, kad jau nebegaliu nešti to kryželio, nebegaliu jau niekaip pakelti to polinkio į nuodėmę svorio. Niekaip tie dvasiniai raumenys neauga ir niekaip dvasiniai raumenys nepadeda man subręsti labiau dangui ir labiau Dievui. Kodėl taip yra? Viena vertus, reikia visą laiką atsiminti, kad jeigu vadovausimės vien tik tai tokiu šaltu žmogišku išskaičiavimu, jeigu įvertinsime vien tik tai savo jėgas, tikrai suvoksime, jog esame neįmanomų dalykų akivaizdoje. Ir po praeito antradienio laidos dar sulaukime vieno skambučio ir laidoje sulaukime kelių klausimų apie gyvenimą krikšto sakramento metu duotais pažadais, dalino ties patirtimi, jog štai pasižadėjote, būdami tėvai ir krikštatėviai, už savo krikšto vaikus, ir dabar jie nebegyvena tokio gyvenimo, kuris buvo pažadėtas krikšto metu tėvų ir krikštatėvių. Ir atrodo, tikrai esame neįmanomų dalykų akivaizdoje. Jau kai krikšto sūnus ar dukra sulaukia 40 ar 50 metų, atrodo, gyvenimą be Dievo pakeisti yra nebeįmanoma. Jau gyvenimas, atrodo, yra toks įprastas, toks natūralus gyventi be Dievo, be tikėjimo, be maldos, be bažnyčios. Jau atrodo, tai yra taip natūralu, kad nebeįmanoma pakeisti. Ir vis ką daryti, kaip daryti, neviltis. Atrodo, nebe žmogus nebegali pasikeisti. Tai viena vertus tikrai, jeigu įvertinsime savo jėgas, jeigu vien tik tai savo tokių žmogiškų skaičiavimų žiūrėsime, tikrai esame regis neįmanomų dalykų artumoje, bet Kristus jau atsakė į šitą klausimą ir dažnai atsiverskime šventai raštą, kad gautume atsakymą į savosius klausimus, kas neįmanoma žmogui. Nėra neįmanoma Dievui. Kas mums atrodo beviltiška, Dievui tikrai yra įmanoma, galima ir Dievas tikrai trokšta taisyti ir keisti. Ko iš mūsų yra prašoma? Iš mūsų yra prašoma tik troškimo, veržlumo, apsisprendimo, o Viešpats padės, jeigu mes norėsime. Jeigu norės tie mūsų krikšto vaikai, jeigu jie atsigręš, jeigu jie šauksis, jeigu jie paklausys sąžinės balso, kuris matyt jau yra šiek tiek apaugęs kitais balsais, kurį yra sunkiau išgirsti, kas link tikėjimo ir dvasinio gyvenimo, aktyvaus gyvenimo. Svarbus yra atsigrėžimas ir jau tada Dievas daro nuostabius dalykus tikrai mūsų gyvenime. Tai yra pirmasis dalykas. Dievas mus palieka polinkyje į nuodėmę tam, kad kovotume ir jeigu esame atsidurėme neįmanomų dalykų akivaizdoje, atrodo, kad jau esame neviltyje. Kas neįmanoma mums, įmanoma Dievui. Bet yra ir antroji medalių pusė. Tada, kada atsižadame piktojo, tada, kada atsižadame blogio, mūsų vieta širdyje, Dievo vieta širdyje tampa tuščia. Jeigu nepasikviečiame, kad Dievas ateitų, kaip Evangelija sako, tam žmogui darosi dar blogiau negu pirma, nes dvasia pasiima septynias dar stipresnės dvasias už save ir įėjus į žmogų jį užvaldo ir jam darosi dar pikčiau negu pirma. Apie tai pasikalbėsime po muzikinės pertraukos. Thank you. Grįžtame į katechezės laidą Marijos radijuje. Su jumis šią valandėlę kunigas Mykolas Sotničenka ir kalbamės apie gavėnę kaip ypatingą metą gyventi krikšto pažadais. Iki muzikinės pertraukos kalbėjau apie tai, kad krikšto sakramento metu mes, mūsų tėvai ir krikštatėviai, mūsų vardu, vėliau mes patys per sutvirtinimo sakramentą, pirmąją komuniją, kiekvieną velyknaktį atsižadame blogio, atsižadame jo gyvenimo stiliaus ir jo gyvenimo būdo. Atsižadame tam, kad kovotume su savo gundimais, su nuodėmėmis, su blogiu, tam, kad stiprintume savo teisingą pasirinkimą į gėrį. Tada, kada nusvyra rankos, tada, kada atrodo, jog jau nebėra prasmės, nes piktasis užvaldęs mane ar mano artimuosius, tada, kada atrodo, jau yra beviltiška, viena vertus dar labiau pasitikėti Dievu. Tai, kas yra mums, regis neįmanoma, yra įmanoma Dievui. Bet kita vertus, ar iš tikrųjų apsisprendžiu gyventi kitaip? Prisiminkime, kad krikšto pažaduose yra ne vien tik klausimai, ar atsižadi piktosios dvasios, ar atsižadi jos darbų, ar atsižadi jos vilionių. Kitaip tariant, ar ištuštini save nuo blogio? Ištuštinu. Ir kas toliau? Vėlgi, mes lietuviai sakome, laisva vieta ilgai tuščia nebūna. Reikia ją kažkuo užpildyti. Todėl po tų trijų atsižadėjimų klausimų esti dar ir užpildymų klausimai. Ar tiki ir pasirenki Dievą Tėvą, Dievą Sūnų, Dievą Šventąją Dvasę, Bažnyčią, bendruomenę ir visą tai, kas išplaukė iš mūsų krikščioniškojo tikėjimo? Kitaip tariant, ar tu pasirenki kiekvieną dieną su Dievu gyventi? Kai einame iš pažinties, turbūt kiekvienas iš mūsų turime savo nuodėmių komplektėlį, kurį maždaug šiek tiek pakitusi kiekvieną sykį vis kartojame. Ir iš pažinties pabaigoje visą laiką sakome, daugiau nuodėmių neatsimenu, pasiryštu, nebenusidėti, taisytis. Ką reiškia tas pasiryžimas nebenusidėti, ką reiškia tas pasiryžimas taisytis? Reiškia ne vien tik tai vengti progų, kad nusidėtum, bet ir labai aktyviai tą savo nuodėmės ydos ar blogio vietą, kurią tu per išpažintį pašalinai, ją užpildyti kai kuo kitu, ją užpildyti priešingų dalykų, negu tu iki šioliai darei. Jeigu tavo pagrindinė nuodėmė yra puikybės nuodėmė, tu turi ne vien tik tai kovoti su puikybe, bet ir kuo labiau stiprinti savo nuolankumą, stiprinti savo nusižeminimą, stiprinti savo silpnumo suvokimą. Jeigu tavo pagrindinė nuodėmė yra susijusi su liežuviu, su kalba, su apkalbomis, nepakaks, jeigu vien tik tai prikasi liežuvį ir tylėsi. Liežuvis įpratęs, jau įpratinai judėti, taukšti ir pliaukšti. Tad kur kas geresnis pasirinkimas bus ne vien tik tai prikasti liežuvį, tuo būdu atsižadant nereikalingų plepalų ar apkalbų, bet kur kas paprasčiau bus tuos plepalus ir kalbas, apkalbas pakeisti kalbomis apie kitą žmogų, apie jo dorybes, apie jo gerumą, apie gerus dalykus. Taigi nepakanka vien tik tai išvyti blogio, kiekvieną dieną tarsi maldą kartoti atsižadėjimą. Atsižadu piktosios dvasios, atsižadu jos darbų, atsižadu jos vilionių, kur kas yra vis svarbiau kiekvieną kartą sakyti tikiu, tikiu, renkuosi, imu tai, kas yra svarbu. Negalima savo širdies vietos, kuri yra skirta Dievui, palikti tuščios. Piktasis ją buvo užvaldęs, aš išveju visą blogį ir neįsileidžiu Dievo. Tai yra kur kas blogiau. Kur kas blogiau, nes piktasis ateis su dar galingesnėmis dvasiomis užgrobti tą vietą. Ir todėl tikrai kiekvieną sykį vis žiūrėdami į savo gyvenimą, kiekvieną gavėnios dieną, vis rinkdamiesi tai, kas yra geriausia ir naudingiausia, galbūt mes vis dažnai klausinėjame ir girdžiu ir Marijos radio eterio bangomis, vis klausytojai paskambina, taigi būna paskambina ir klausia, ar tai nuodėmė ar nenuodėmė. Galbūt lengva yra atsakyti, ar nuodėmė ar nenuodėmė, bet kur kas svarbiau yra žvelgti į dalykus ne ar tai yra nuodėmė ar nenuodėmė, bet daugiau žiūrėti į Kristų. Ne kas galima ir kas negalima, bet daugiau skirti laiko maldai, tikėjimui, gailestingumo darbams ir tada natūraliai sąžinė jautrės ir tiesiog nebereikės galvoti, ar tai yra blogis ar neblogis, nes kur kas svarbiau bus tarti ne vien tik tai atsižadu išveju piktąjį, bet kur kas svarbiau bus tarti žodžius tikiu, priimu savo tikėjimą. Beje, ar mokame tikėjimo išpažinimą? Pasiklauskime to ir savęs. Jau dabar didžiojo daugumoje bažnyčių kalbame iškilmingai Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimą. Ar jį mokame? Ar ne vien tik tai mokame mišių pradžioje pasakyti prisipažįstu visą galim Dievui, kad labai nusidėjau, bet ar mokame ir pasakyti tai, ką tikiu, tai, ką pasirenku. Taigi, kiekvieną kartą, kai sakome bažnyčioje sekmadieniais ar iškilmių dienomis, tikiu, dar kartą išpažįstame savo krikšto pažadus. Telefoninis skambutis mus pasiekė.
Mums skambina Edmundas iš Kauno, taigi prašom, kalbėkite.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius amen.
Klausau tą laidą, jūsų komentaras apie tą, kaip atsižadėti blogio ir paskui kuo tą tuštumą pripildyti. Tai kažkaip man kyla ta mintis, gal jūsų neįsakyta, kad kviesti šventąją dvasę, tai kuri iš tikrųjų ir užpildo tą vietą. Ačiū.
Ačiū Edmundui už komentarą. Tikrai taip, kviesti šventąją dvasę ir kviesti Dievą, tai yra labai svarbu. Ir įvairiais būdais galima užpildyti. Iškviesti šventąją dvasę, melstis prašant mergelės Marijos užtarimo, prašant šventųjų užtarimo. Tai vis būdai, kaip prisijungti, įsilieti į visuotinės bažnyčios siūlomą tikėjimo pasirinkimo gyvenimą. Dar vieną trumpoji žinutė.
Klausytojas klausė, kaip įmanoma per išpažinti pasakyti visas nuodėmes? Ir atėjo dar viena žinutė garbė Jėzui Kristui, kaip išsivaduoti iš neigiamų, smerkiančių minčių, kurios kankinas legia ir taip toliau. Ar tai nuodėmė?
Ačiū už klausimus. Pačios mintys, jeigu jas priimame, jau tada gali tapti ar atnešti mums arba nuodėmę, arba paguodą, arba džiaugsmą. Ir tos mintys vis mus kamuoja, tikrai įvairios mintys mus kamuoja. Kartais reikia žiūrėti, kur yra tų minčių šaltinis. Galbūt, kaip ir kiekvienoje išpažintyje, kiekviena išpažintis, kiekvienas gautas nuodėmio atleidimas jau yra mažas egzorcizmas. Tam yra tam tikras egzorcizmas. Bet jeigu nenoriu atsižadėti nuodėmingo gyvenimo, jeigu, kaip sakiau, nenoriu atsižadėti to nuodėmingo gyvenimo būdo, tuomet tas toks išlaisvinimo procesas gali būti labai ilgas. Jeigu mintys ateina ir jos yra susijusios su kažkokia mano gyvenimo tikrove, galbūt su kažkokiu žmogumi, galbūt su kažkokia situacija, galbūt tai yra susijęs su mano vidine puikybe, reikia žiūrėti, kur yra tokių smerkiančių minčių šaknis ir gelmė. Jeigu jas priimu, jeigu nekovoju su jomis, jeigu jas skatinu, jeigu vėliau mano mintys tampa ir smerkiančių žvilgsnių, smerkiančių žodžių, smerkiančiais veiksmais, tai tikrai yra blogis, su kuriuo pirmiausia kovoti atgailos sutaikinimo sakramentu ir taip pat mėginant vis prašant viešpaties, kad jis duotų ir tų teigiamų minčių, pozityvių minčių, kitame išvelgti gėrį, kitame išvelgti Dievo dovanas, kurias turi ir kitas žmogus. Pirmoji žinutė, kaip išsakyti visas nuodėmes išpažintyje, išties ypač šiuo metu, kada kur kas daugiau žmonių eina išpažinties negu paprastą dieną ar paprastą sekmadienį, na, visas nuodėmes išsakyti, jeigu jų yra prisikaupę be galo daug, būtų galbūt sudėtinga. Todėl patarčiau reguliariai eiti išpažinties. Jeigu matote, kad dvasinio gyvenimo kova yra sudėtinga, sunki, piktasis vis puola, išpažinties galima eiti ir dažniau, eiti kas porą savaičių. Ir tuomet galima tikrai bus išsakyti savo klaidas. Nebūtinai visas nuodėmes reikia išsakyti su visomis smulkmenomis. Turiu omenyje, nesupraskite klaidingai, kad galima ką nors nuslėpti. Ne. Nuodėmes naikina ne vien tik tai išpažintis. Mūsų lengvasias nuodėmes naikina mišių pradžioje gailesčio aktas, priimta komunija, gailestingumo darbai, mūsų malda, pasninkas, atgaila, apsimarinimai, tai naikina mūsų lengvasias nuodėmes. Todėl išpažintyje pirmiausia svarbu išsakyti savo sunkiasias nuodėmes bei aplinkybės gelmes, kurios galbūt mus vedė į tą nuodėmę. Tikrai nereikėtų būti viena vertus skrupulatais, kurie išsako išpažintyje visas smulkmenas arba nuodėmio padarimo būdas su visomis smulkmenomis, bet kita vertus laksistinė sąžinė, nejautri sąžinė irgi nėra tinkama sąžinė. Tad prašyti Dievo šviesos. Prašyti Dievo šviesos, kad kaip apaštalas Paulius laiške romiečiams sako, širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis išpažintas į išganimą, kad apsispręstume ir gyventume pagal tikėjimą. Dar vieno skambučio sulaukime.
Mums skambina Marija iš Vilniaus. Taigi, Marija, klauskite.
Malonu jūs labai atsakinėti išsamei ir norėčiau paklausti apie nuodėmklausius, kitaip tariant, dvasios kunigus, ar ne? Taip vadinasi. Dvasios tėvai ar kaip dvasios kunigas?
Gali būti nuodėmklausys, gali būti žmogus, kuris klauso iš pažinčių, tuo tarpu dvasios tėvas, jis labiau yra susijęs su dvasingumo priežiūra, ar ne su dvasiniu gyvenimo priežiūra. Ir tai gali būti tas pats kunigas, bet gali būti dvasios tėvas ar dvasios motina ir kitas žmogus.
Supratau, bet geriausia, kad būtų viename asmenyje atrasti. Ką tokiu atveju daryti? Aš, kada pasikeičia kunigai ir užsienį išvažiuoja, ir kitas parapijas kažkokius užkampius yra ištremiami, tai žmonės pasimeta ir aš matau, man pačiai taip pat šiek tiek teko susidurti su tuo. Ir ką tokiu atveju reikia daryti telefonu, juk tai nėra išpažintis, ten ir internetu ar kuo nors turi nuoširdžiausiai kalbėtumė. Tikriausiai taip negalima. Tada žmonės, matau, aš pati kartais eina į kitas visai parapijas, kai pasikeičia kunigai ir ieško to kažkokio kunigo, kuris gal suprastų, jog čia yra labai toks intimus ryšys, kaip jūs sakote, čia reikia išpažinti ir kartais intimės nuodėmės ir visą kitą. Ir tas žmogus, kuris jau tave perprato, kada tu žino tą tavo istoriją, tu naują tą pridedi nuodėmį, yra labai paprasčiau. O paskui vėl eiti pas kitą kunigą kažkaip tai pasimeta ir taip toks būna bėgimas iš bažnyčios į bažnyčią. Kaip jūs paaiškinat, juk Teresėlį, kaip žiūrime ten Faustiną, jos irgi labai ilgai ieškojo savo nuodėmklausių ir kol surado, matote, tai šiek tiek galite pakomentuoti.
Dėkoju, Marija. Tikrai taip, viena vertus, pirmiausia, noriu pataisyti, šiek tiek pakoreguoti jūsų klausimo pradžią. Kunigai tikrai nėra ištremiami į kokias užkampio parapijas. Užkampio parapijose irgi gyvena žmonės. Pagalvokime, jeigu mes gyventume ne Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, didžiuosiuose miestuose, kur gal kunigų koncentracija yra didžiausia ir gali rasti tokį, kuris tikrai pagal tavo širdį, bet jeigu gyventume užkampyje, kaip įvardijote, ar mes nenorėtume švento ir gero kunigo? Jėzus eina pas visus žmonės, todėl ir kunigas tikrai yra siunčiamas pas visus žmonės ir tai yra ypatinga dovana kiekvienai, kad ir menkiausiai parapijai geras kunigas. Žinau, pats esu susidūręs, Marija, su tokia situacija, kada dvasios tėvas išvažiavo už maždaug 100 kilometrų, darbuojasi kitoje parapijoje, visada galima pamėginti bent kartą į mėnesį su juo susitikti, būna, kad ir atvažiuoja čia į Vilnių, galima pačiam nuvažiuoti į tą parapiją. Kita vertus, kur kas yra lengviau, jeigu pasirenki savo nuodėmklausio ar dvasios tėvą vienuolinį brolį, kuris ne visada, gal rečiau truputėlį yra kilojamas, turi truputėlį daugiau laiko, gali tau daugiau skirti laiko ir dėmesio ir tikrai gerai pažinti tavo širdį ir tavo sielą. Bet yra toks labai svarbus toks abipusis dalykas ir pasitikėti savo dvasios tėvu, pas jį kreiptis atgailos, jį kreiptis dvasinio patarimo, bet kartu ir melstis už jį palaikyti. Galų gale ir tikrai nebėgioti pas skirtingus kunigus, turėti vieną kunigą, kuris tave geriausiai pažįsta. Dar vienos trumpos žinutės sulaukime.
Sulaukime žinutės, kurioje Rimas iš Kauno rašo: įdomu, ar nuodėmė yra neskaityti, atrenkant tinkamas arba netinkamas žinutės per radiją. Tai turėčiau aš atsakyti. Taip aš iš tikrųjų atrenku žinutės, kurios nėra į temą. Ir Rimo prieš tai siųsta žinutė buvo apie Jahvę ir Jehovą. Na tai tikrai šį kartą ne tą temą mes svarstome. Ir yra žinoma dar keletą žinučių ir klausia, ar nevertėtų atnaujinti bažnyčios mokymą privalomai kas met. Ir taip toliau, ir žinoma, skambučiai dabar pasipylė, jų labai daug, bet dėja laida baigėsi, taigi jau ir tikrai baigėsi visas laikas.
Dėkojame tikrai visiems už klausimus, už atsiųstą žinutes. Marijos radio eteryje vyksta laida Klausk drąsiai, ta žinutes perduosime laidai Klausk drąsiai, ten galima tikrai paskambinti ir paklausti, ir tikrai klausytojų aktyvumas jis džiugina, o svarbiausia, tai kiekvieną dieną rinkimės gyventi tuo, kuo tikime. Su jumis šią valandėlę buvo kunigas Mykolas Otničenka ir Liutauras Serapinas. Mūsų laida Katechezė jau baigėsi. Sudie.